доходила до референдуму і не вистачило там, якщо я не помиляюсь, десь 3 чи 4% голосів для того, щоб Квебек ну, майже відділявся від Канади. Це ж цивілізовані країни з набагато більш розвинутою сталою демократією, ніж Україна. Тому ми повинні це розуміти. Я ще раз хочу підкреслити, що ще 2 роки, якби мені сказали, що мовний фактор знову може стати важелем таким засобом політичним. Я б не тільки дивувався, я сказав, що дурниці це. Подивіться соціологію. На Харківщині мовна проблема на той час хвилювала десь 4-5% людей. Але це сталося. Але я хочу підкреслити, і це ми повинні розуміти. І я б дуже хотів, щоб це розумів врешті-решт наш президент, чи хоча б дав сигнал, що він це розуміє. Що ці 13 мільйонів людей голосували проти нього не тому, що їм подобається якась бандитська влада, яку він, до речі, в великому рахунку придумав, а тому, що ці люди хвилювались за збереження своєї ментальності, своєї культури, своєї історії, своєї мови. І, вибачте, це особливо делікатне питання, але тут є і релігійний фактор. От якщо ми в державі, ми політики, ті, хто має, мабуть, право себе відносити до державних діячів, до еліти, вибачте на слові, не будемо цього розуміти і не будемо дуже обережно, але достатньо швидко шукати формулу, яка б дозволила Заходу і Сходу при цих відмінностях відчувати себе громадянами однієї країни, не загрожуючи ніякою мірою один одному в цих питаннях, я маю на увазі.
Так.
То ми знайдемо ту формулу порозуміння, яка об'єднає Україну на віка.
Дякую.
Якщо можна.
Секундочку, пане Чуваров, я лише нагадаю слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – «Схід і Захід разом». Чи будуть здійснені гасла помаранчевої революції? Гості передачі – 2 народні обранці. Від фракції «Наша Україна» з нами Володимир Філенко. Ще один народний депутат, також від фракції «Наша Україна» Рефат Чубаров. І лідер партії «Нова демократія», колишній губернатор Харківської області Євген Кушнарьов. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Рефате, ви хотіли щось додати до цього, до нашої дискусії, так?
Знаєте,
я ще хотів.
Да, звичайно.
Я думаю, не думаю, а хотів би сказати наступне. Будучи одним з активних членів команди, тоді кандидата Віктора Ющенка, повірте мені, і в тому числі як представник такої самобутної спільноти, як кримськотатарська, я дуже уважно слідкував, вивчав не тільки те, що говорить кандидат, скажімо так, наш, тобто від нашої політичної сили, а те, що говорив і Віктор Янукович. І хочу сказати про те, що якщо ми говоримо про сепаратизм і такі його і прояви, які були в Сєвєродонецьку і таке інше в ті часи, то маємо визнати те, що не було в перших етапах, скажімо так, передвиборчої кампанії такого, що мало би залякувати людей, скажімо, в гаслах передвиборчих Віктора Ющенка. І не було і на інших етапах, оскільки повсюду визнавалося, і це наголошувалося Віктором Ющенка, рівність, обережне ставлення до віросповідань. І все таке інше. Я хочу сказати, що саме, я зараз не хочу підводити, це моя така оцінка, але якщо б ми подивилися, би хто більш ставив ставку на окремі, такі, знаєте, окремі прояви, скажімо так, такого многоаспектного, багатоаспектного українського суспільства, от тоді ми побачили би, що вже заздалегідь готувалося так, що інший кандидат нібито більш хотів би опиратися, скажімо, на одну релігію, на один її напрямок. Але, і це на цьому хочу закінчити, подивіться, форми, які от підняли, чи відновили, чи реанімували такий сепаратизм, який, може, трошки забували з кримських часів, 94-96 років, форми вони сталися після першого туру. Отже, я наголошую на тому, що мотивації істини були не мова, майже не різне ставлення до різних релігій, таке інше. Мотивація була одна. Частина еліти української не хотіла заздалегідь погоджуватися з тим, що інший може стати законно обраним президентом. І тоді вони викликали вже на арену всі ці мотивації для того, щоб протипоставити одну частину Україні іншій. Я хочу на цьому закінчити. І тут Євген Петрович, я просто знаю, я наголошую в ефірі, Євген Петрович, будучи головою адміністрації свої часи, він дуже багато зробив для того, щоб саме той політичний сепаратизм, який ми мали на Кримському півострові, щоб він був би розв'язаний нормально і щоб він би зник. І я був дуже здивований, що на новому етапі якимсь чином і Євген Петрович таки все-таки трошки приєднався до цієї проблеми, але вже на новому такому витку.
Дякую, пане Чубаров. Пане Філенко, будьте шармантні і поступіться слухачці. Пані Валентина хоче поставити запитання, а тоді ми почуємо вашу думку. Ви не проти?
Ну, нарешті.
Дякую. Пані Валентино, добрий вечір. Ваше запитання, прошу.
Доброго вечора, шановні добродії. Я хотіла б задати питання пану Кушнарьову. Чи ви лукавите, чи дійсно не розумієте, що без мови, без культури ми не зможемо підняти економіку? Я теж хвилююсь за українську мову, бо російську мову можна поїхати в Росію і почути, а де я, українка, зможу чути і жити в середовищі українськомовній? Це друге питання. І третє. Чи ви погоджуєтесь в тому, що на сході України українізації близько не було, а бандитизація була? Дякую, до побачення.
Так, все на вас, пане Кушнарьов.
Да я вже, знаєте, трошки звик до цього. От, я абсолютно не ображаюсь на гостроту питання, хоча треба також нам на це зважувати. От, відчувається, що ми все ж таки не вийшли ще з цього революційного чи постреволюційного синдрому. Я вже б намагався наводити приклад, і ще міг би багато наводити прикладів держав, які є абсолютно унітарними, які є з нацією єдиною абсолютно, де взагалі не існує ніякого сепаратизму, але водночас люди користуються декількома мовами і живуть як громадяни однієї держави, як одна нація. Зі мною матір заговорила російською мовою. І таких в Україні десь 20 мільйонів. Перше, що я почув, коли я зрозумів, що я людина, це я почув російську мову. Вона є моєю рідною. Я росіянин за походженням, який народився в Харкові на Україні. Але моя батьківщина Україна. І я хочу жити в Україні. Але я не хочу, щоб українці дорікали мені, росіянину, а хтось з росіян дорікав українцям, що ми якийсь утиск чи хочемо вчинити, чи вчиняємо по відношенню один до одного. Україномовне середовище поширюється і поширюється в Україні. Двомовність. Я був щиро здивований і щасливий, коли повернувся 4 роки, все ж таки був в Києві, а повернувся наприкінці 2000 року на Харківщину, багато спілкувався з молоддю. Всі, хто у нас закінчує школу, ну переважна більшість, можливо тільки ліниві, да. Всі абсолютно вільно володіють вже українською, російською і, на щастя, ще однією з європейських мов. Нема цього питання. Але більшість цих людей, як і раніше, на побутовому рівні, в своєму середовищі, у нас користуються російською мовою. І це, мабуть, ще буде достатньо довго. А навіть якщо дуже довго чи назавжди, я також ніякої загрози для України в цьому не бачу. От давайте все ж таки бути більш...
Але питання пані Валентини, де ж вона має йти, щоб почути цю мову? Де ж йти?
Да, чого йти? Включайте телебачення, включайте радіо, у нас скрізь українська мова.
Ви, мабуть, слухаєте якісь інші радіостанції, пане Кушнарю.
Та ні, ну у нас, вибачте, всі державні канали у нас переважно всі користуються українською мовою.
А які ж державні канали, де вони? Ну, один залишився і той кривий.
Я загальнонаціональний, я дійсно висловився не зовсім коректно. Загальнонаціональні канали. Та і на місцях у нас канали вже давно двомовні, принаймні. Інша річ, що можливо...
Двомовність, пане Кушнарьов, я знову переб'ю. Це специфічна проблема. Давайте не будемо йти цією стежкою, бо вона теж терниста. Пане Філенко, ви вже проситеся до слова довго.
Так що давно прошуся.
Даю вам мікрофон, прошу.
Можливість. Я просто згадав тут, коли слухав цю дискусію, коли Леонід Данилович Кучма представляв Євгена Петровича на главу своєї адміністрації, то він аргументував, чому він його обирає, і сказав, що він занадто досвідчений політик. Ну, в Кучми теж були проблеми з українською мовою, він жив термін «занадто досвідчений», замість того, щоб сказати «досить досвідчений політик». Так от, Євген Петрович, мені здається, що ваша партія, на жаль, буде теж експлуатувати тему мови. Замість того, щоб поговорити про проблеми насущні, я думаю, що ви не позбавитесь цього особливо, власне, українською мовою спокуси. І ви теж будете...
Так, це Ця тема у нас присутня в програмі, вона далеко не на першому місці, але дуже важливо. Ми за офіційний статус будь-якої мови за рішенням територіальної громади.
Правильно.
Але за державну українську мову.
От і я ж про це хотів сказати. Що розумієте, про що? Попередня влада, яку ви теж чудово уособлюєте, експлуатувала тему мови. Ви її хочете і далі експлуатувати, щоб ото роз'єднувати. От тема ж передачі «Схід і Захід разом». Отож, ви хочете по інерції і далі експлуатувати тему мови, щоб відвести громадськість від більш важливих проблем. Скільки попередня влада вкрала, скільки кралося в Україні, скільки кралося і в яких обсягах на Харківщині, значить там 40 мільйонів гривень, які ви залишили в спадок новій владі демократичній, скажімо так, бюджетних боргів.
Володимир Петрович, ну ви ж не на мітинг,
тарілки
не треба ще досить дурити людей.
Так,
ну,
три тарілки викупували на свій фонд за 750 тисяч гривень. І оце давайте ми про це не говоритимемо, там, ні про Вільчу,
польовий командир залишився польовим
декримінальна
командиром.
Справа. Давайте не говорити.
А я вважав, що ви політик.
Так. Давайте не говоритимемо про те, де скільки вкрадено. Давайте ми знаємо, що дійсно Харківщина говорить переважно російською мовою. Давайте полякаємо їх мовою, щоб не, ніхто не подумав там шукати якісь тіньові сторони іншої діяльності політичної, економічної. І тому я от цей ефір для мене чудовий. Я переконався, що ви й далі будете цю карту, як занадто досвідчений політик, будете розігрувати.
Шановні гості, пробачте, до нас подзвонив киянин, молодий студент Олександр, який хоче поставити запитання гостям. Добрий вечір, ви в ефірі, Олександре.
Добрий вечір всім студії присутнім, я також на телефонному зв'язку. Питання, зараз виходить знову пану Кушнарьову. Отже, перше запитання. Пане Кушнарьову, скільки в Україні російськомовних шкіл? І коли закрили в Росії, ну, мається на увазі РСФСР, останню україномовну школу? А також, за совєтського режиму в усіх школах України вчили українську мову. Чи в україномовних, чи в російськомовних і так далі. А ви кажете, що хтось її, наче, ще досі не знав, ну, кілька років тому. Дякую.
Пане Кушнарьов, прошу. Я не володію такою статистикою, скільки російськомовних шкіл, може, ви знаєте.
Я не працюю в комітеті статистики і не працюю в Міністерстві освіти. Я можу вам сказати, що в моєму рідному Харкові, коли я був в 90-му році обраний мером міста, було дві українськомовні школи. Коли я в 96-му році від'їжджав до Києва на посаду голови адміністрації, таких шкіл вже було 58. Сьогодні їх вже надто більше 100. І я думаю, що це тенденція достатньо переконлива для того, щоб сказати, що українська мова повертається нормально в наше життя. Перед вами людина, яка свого часу в школі в місті Мелітополь, російськомовному місті, вивчала в російській школі українську мову як просто предмет. Не мала до неї любові, відверто про це кажу. Тому що нас змушували вивчати мову, яка виглядала для нас в тому середовищі абсолютно зайвою. Єдине, що я читав українські книжки, але, на жаль, знову-таки, так сталося.
Бачите, як вона вам знадобилася в житті?
Я, дозвольте, закінчу. На жаль, так сталося, що за понад 200 років російською мовою...
Іван Петрович.
Ні, те, що я хочу сказати, на жаль, сталося. За 200 років російською мовою перекладено на російську мову вся скарбниця духовності, літератури світу, а в українській мові цього ще немає, довго не буде. Середовище.
Є конкретні причини, чому є така ситуація,
але я володію
і ви ці причини знаєте.
Мовою. Я володію українською мовою, вибачте, маю право сказати, не гірше, принаймні, багатьох етнічних українців.
Що, прекрасно, я вам п'ятірку поставлю.
Я так тишком сижу, але все-таки хочу долучитися.
Прошу, пане Чубаре.
Думаю, що ми не дуже, можливо, підставно віднесли всі проблеми сепаратизму до мови, бо все-таки, я думаю, що ті процеси, про які ми говорили, вони мають дуже багато ще інших чинників. Але якщо про мову, то от повірте мені, як дійсно рідна мова, якого була і не українська, і не російська. Я думаю, що за 14 років будь-якій людині, яка знала і знає російську мову, щоб не вивчити українську, це просто неможливо. Це треба тоді, знаєте, відштовхуватися і руками, і ногами, щоб не вивчити українську мову, якщо ти знаєш російську мову. Тому я думаю, що ми просто дуже, знаєте, дуже дискутуємо навколо цієї проблеми, замість того, щоб робити те, що є в наших законах, і те, що знову і знову повторюється президентом. Я знову президентом Віктором Ющенко, нещодавно перебуваючи в Криму, він наводив деяку статистику і сказав, дивіться, 40 тисяч дітей кримських татар шкільного віку, і тільки маємо 14 шкіл. 400 тисяч спільнота українська в Криму, і маємо тільки 4 школи з українською мовою навчання. Тобто, я хочу сказати про те, що немає проблем, крім однієї. Всім працювати на те, щоб розвивати школи з рідними мовами навчання там, де є в цьому потреба, але виходячи з цих шкіл, наші діти знали б державну мову не гірше, ніж своєю рідною. І там, де ми маємо всі вирішення державних проблем, чи спілкування, чи діловодство, ми б всі б використовували б українську мову як державну. Але повертаючись до тих подій, які ми пережили, я хотів би, знаєте, серед кримсатар іноді я використовую таке прислів'я, кажуть, коли два брати чи в одній сім'ї так трошечки сваряться, подивіться, що робить ваш сусід.
Тішиться.
А я згадую, от ті сходи, чи як це мені сказати, я не хотів би використовувати якесь інше, гірше слово, зібрання, яке проводилося в Северодонецьку, я згадую Лужкова. Я знову ж згадую ті часи кримського, але вже політичного сепаратизму. Я знаю, скільки той політик, який підкидав до вогню сепаратизму кримського, знаєте, дрова, і він приїхав туди, як він посміхався, як він був готовий надати свою кепку Віктору Януковичу. І тоді мені дійсно стало страшно, оскільки я бачив, що за такими нашими, знаєте, можливо, не дуже продуманими такими діями в Україні, неважно з якого боку, дуже і дуже серйозно слідкують ті, які б не хотіли б, щоб Україна зберігалася б як держава. От тоді мені стало страшно з того, що діялося в нашій державі.
Дякую, пане Чубаров. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – «Схід і Захід разом. Чи будуть здійснені гасла помаранчевої революції?» Гості передачі – народні депутати Володимир Філенко і Рефат Чубаров та лідер партії «Нова демократія», колишній губернатор Харківської області Євген Кушнарьов. На черзі в програмі коротке зведення найважливіших подій дня. Згідно з повідомленнями Абу Мусавд Аль-Заркаві, якого обвинувачують в організації хвилі терактів на іракській території, був поранений. У центрі Багдада знову вибухли два автомобілі, внаслідок чого загинули три американські солдати, а в другому нападі щонайменше дві цивільні особи були вбиті, кілька поранено. В Ірані Рада охоронців Ісламської революції, переглянувши своє рішення, допустила до участі у президентських виборах ще двох кандидатів-реформістів. Парламентські вибори 2006 року в Україні будуть чесними і прозорими, пообіцяв міністр закордонних справ Борис Тарасюк на сьогоднішній зустрічі з делегацією Бюро демократичних інститутів ОБСЄ. Україна необґрунтовано завищує ціни на товари, які постачає в Туркменістан в обмін на імпортований природний газ, заявив президент цієї країни Сапармурат Ніязов. Кримінальна справа проти прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко не закрита, і вона залишається у міжнародному розшуку. Так заявив сьогодні у Москві на прес-конференції головний військовий прокурор Росії Олександр Савенков. Адвокати колишнього українського прем'єра Павла Лазаренка не виключають, що справа проти їхнього підзахисного в американському суді може бути закрита. Про це сказала сьогодні адвокат пана Лазаренка Марина Довгопола. У Дніпропетровську взятий під варту голова Дніпропетровської районної ради Анатолій Ляшченко, проти котрого порушили карну справу у зв'язку з фальсифікацією документів під час виборів президента. А у Києві опозиційна до влади партія «Братство» розбила 4 намети на Майдані Незалежності з вимогою скасувати податки в Україні. Фракції СДПУО вдалося зібрати понад 150 підписів на підтримку проведення позачергового засідання парламенту з приводу інциденту в Ужгороді минулої п'ятниці. Але коли саме відбудеться таке засідання, наразі невідомо. Відтепер студенти Львівського національного університету імені Франка про усі свої проблеми під час навчання і, зокрема, упродовж сесії можуть повідомити телефоном довіри. У такий спосіб ректорат вирішив оголосити війну хабарництву під час складання іспитів. Таке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня, а ми продовжуємо нашу розмову на хвилях української свободи. Шановні гості, ми бачимо, що вибори, які відбулися в Америці, все ж таки не роз'єднали країну. І хоча був дуже завзятий двобій між кандидатом Керрі і президентом Бушем, все ж таки після виборів країна якось сконсолідувалася. Всі розуміють, що вони живуть в одній країні. Ця країна називається Сполучені Штати. Вони є її громадянами. Це їхня батьківщина. І немає... Ці аргументи, ці проблеми, ці суперечки, які були між демократами і республіканцями, не продовжуються. Як ви думаєте, що потрібно, власне, в Україні, щоб ця національно-патріотична ідея, навколо якої ми трошки тупцюємо у цій дискусії, щоб зробити її привабливою, щоб ті люди, про яких згадував пан Кушнарьов, не боялися її і відчували себе просто громадянинами справді України і українцями в душі? Пане Кушнарьов, почнемо з вас, бо ви якраз захищаєте тих людей, які бояться невідомого чогось.
Дякую. Я дуже радий, що ми вийшли, як мені здається, з непростої фази нашої розмови на достатньо широкий простір конструктиву. От дійсно, що треба зробити, щоб не було цього переляку, який був на Заході від можливої перемоги Януковича, а на Сході від можливої перемоги Ющенка? По-перше, я вважаю, зразу, добробут – це визначальна річ. Там, де високий рівень добробута, гострота цих проблем, безумовно, зменшується значно, на порядки. Спекулювати їм вже неможливо. Це для Заходу, для Сходу, для Півдня, Півночі однаково. Всі люди хочуть жити добре.
О, я тішу, Іван Петрович, що ви згадали наші роки 90-х.
Люди однаково хочуть бути захищеними. Щоб від зміни центральної влади не звільняли десятками тисяч людей тільки за те, що вони працювали при минулій владі. Це є настільки величезним протиріччям з демократичними і цивілізованими принципами, що тут навіть пояснити, що не треба. Наступне. Територіальні громади і обласні районні обов'язково повинні самі обирати керівництво. От сьогодні на Сході і на Півдні велика напруга від того, що владу уособлюють люди, які є представниками політичної меншості на цих територіях. А політична більшість, яка від 70
років... Пане Кушнарьов, але ви цю ідею підказали будь-коли президентові Кучмі?
Неодноразово. Я, і Філенка не дасть мені, так би мовити, покривити душею, я відстоював ідею розвитку не тільки місцевого, але й саме регіонального самоврядування. Я з цієї теми виступав як глава адміністрації в Раді Європи. Я, до речі, був президентом Асоціації міст України. І завжди був на позиціях, що нам обов'язково треба повертатись до тієї моделі, яка була в 94-му році, до якраз Конституції. Вибори, обов'язково всенародні вибори територіальними громадами керівників областей і районів. Тоді у людей не буде відчуття того страху, що когось над ними поставлять, хто почне їх переламувати. Бо люди обирають все ж таки того, хто за ментальністю, за поглядами, зрозумілий, ближчі цим людям. Я не хочу нікого образити, але я вам покладу руку на плаху куди завгодно. Якщо зараз би проводились всенародні вибори, я думаю, практично жоден з тих губернаторів, які призначені на Сході і Півдні України, не був би в ніякому разі обраний. І далі нам треба... Останнє, я закінчу. Нам треба негайно проводити адміністративно-територіальну реформу, але зовсім, на мій погляд, не ту декоративну, яку пропонує Роман Безсмертний, а в напрямку європейського регіоналізму, щоб люди в регіонах жили, принаймні близько так, як працюємо, так і живемо. А сьогодні Схід і Південь дають переважну більшість національного валового продукту, а Київ все це перерозподіляє і значною мірою на свою користь. Оце відчуття несправедливості, може призвести якраз вже не до національного і навіть не до політичного, до регіонального.
Але ж бюджетні факти доводять це, що велика частина Сходу живе на дотаціях. Про що ви говорите, пане Кушнарєву?
Які дотації? Якщо ми передаємо, збираємо 4 мільярди податків на Харківщині, нам залишають 2, а 10 мільйонів, вірніше, нам залишають 1,5, а з 2,5, що забрали, 500 нам повертають, і це вважається дотацією.
Але держава кожного року дає...
Так, пане Філенко, прошу.
Держава кожного року дає приблизно мільярд доларів на підтримку вугільної промисловості в Донецьку.
Я не
якщо вже говорити зараз так, про схід і захід разом.
Я не представляю зараз Донецьк, але вона повертає Донецьку те, що Донецьк і виробив. В цьому в мене сумнівів немає.
От в тому є і проблема, що пропонуючи ті чи інші рецепти, ми маємо все-таки підходити до них не як до конкретної пропозиції, як панацеї. Ми маємо все це дивитися в комплексі. Ну і візьміть нашого північного сусіда Росію. Вони вже перепробували, на мій погляд, всі можливі варіанти щодо управління регіонами.
Так, були прямі вибори. Так,
так. І остання схема в них – це коли вже президент пропонує кандидатуру керівника регіону, а місцева представницька влада чи орган представницької влади має затверджувати. Я хочу цим сказати про те, що думаю, що сьогодні в Україні є немало політиків, які хотіли би, щоб була саме така система обрання губернаторів, оскільки вони би це розуміли би, скажімо, ну, зовсім не з тих задач, про які говорив Євген Петрович, а вони би, думаю, що хотіли б це використати по-іншому. Згадаємо знову ж кримську ситуацію. Знаєте, я не є в ейфорії від того, скажімо так, чи завжди люди зможуть при таких маніпулюваннях масових обирати тих людей, які би думали би про всю Україну. Обирали ж Мішкова свій час, і це теж було. Але хочу сказати, ви порівняли тут, чому не було такого загрози розколу, скажімо, в Сполучених Штатах, і чому в нас виникала така загроза. Я все-таки хочу повернутися до того, що я говорив трошки раніше. Хочемо ми, не хочемо. Значна частина нашого суспільства, знаєте, при визначенні своєї поведінки, вона опирається на ті міфологеми, які вбивалися голови людей десятиріччями. Ми від цього нікуди не зможемо відійти так швидко. От дивіться, майже парламент візьміть. Ключові слова. Москва, НАТО, Ірак, кримські татари, іслам, я не знаю, Страсбург, Брюссель. І одразу вже депутати займають...
Рефат Ага, так ви скажіть, що ми при демократичній владі живемо менше, ніж півроку.
Так, я зараз оце і хочу завершити, пане Володимире, тим, що якщо... Ми хочемо, щоб будь-які рішення, в тому числі обрання виборцями президента з такими невеликими перевагами, щоб вони не приводили до розколу, ми маємо порозумітися в тих проблемах, які є наслідки нашої нещодавної історії. Що для цього потрібно робити? Я сподіваюся, що це зараз має бути. І про це, до речі, ми відверто говоримо в середині нашої України, на яку опирається сьогодні обраний президент. Ми говоримо про те, що влада має чесно, прозоро і послідовно демонструвати свою позицію по відношенню до будь-яких складних проблем, які дискутуються, які хвилюють суспільстві. Якщо це буде, то суспільство обов'язково знайде зрозумілі і нормальні шляхи, що до нього зв'язати.
Пане Чубаров, давайте дамо хвилинку пану Віфіленку, бо передача закінчується. Отже, треба побороти совєтське мислення і жити
майбутнє. З іншого боку, не треба плутати, це я апелюю до Івана Петровича, місцеве самоврядування і централізовування державну владу. Треба розписати компетенції одних і інших. І Євген Петрович дуже добре знає, що генерал-губернатори призначалися в Російській імперії. І вони
хочемо
і в Україні...
Хочемо знову повернутися до імперії?
Так.
Чи до порядків імперських?
Ні. Ви ж апелюєте.
Ви ж сказали, що ми в демократичній державі живемо, в
Так, але вони призначалися. Просто треба розписати компетенції, в чому ми знайдемо вирішення проблеми. А обирати ви переплутали губернаторів з міськими головами, з головами там територіальних громад.
Панове, одна хвилина залишається. 30 секунд пану Віфіленку і тоді прощаємося. Пане Віфіленко.
Я закінчую. Ми пережили дві революції. Першу демократичну ми хотіли зробити, але вона не вийшла. Там ми з Іваном Петровичем були по одну сторону барикади. А другу демократичну ми пережили, ми вже тут були по різні сторони барикад. Я думаю, що Україна як демократична держава дуже молода. Треба дати шанс. Треба дати шанс і треба допомогти цій владі стати на ноги. І все буде в порядку. І тоді проблема мови буде... Ну, п'ятою, шостою, сьомою.
Дякую, пане Філенко. Пробачте, я вас мушу перебити, бо немає більше часу.